som heter Roar Skomli igjen, heder hans minne. Og det var så fascinerende å se han når han kom på et møte og skulle preke, så brukte han å sette seg langt bak da. Han ville ikke sette seg forrest, selv om han skulle forkynne. Så satte seg langt bak i stolen, og så brukte han alltid å starte prekene sine med å si at jeg bare lyst til å få skryte litt av Jesus. Jeg bare lyst til å få bruke den tiden her til å skryte litt av Jesus. Og det var liksom hans innledning, nesten alltid, når han skulle forkynne. Så jeg bare tenkte på det når vi stod i lovsangen her, at gudstjeneste handler veldig mye om det. At vi får komme sammen og tjene ham, og få skryte av ham, og få tilbe oppe i ham. Få sette ham i fokus. At vi sier ord som setter ham i fokus i livet vårt. At forkynnelsen og undervisningen blir noe som gjør at Jesus blir enda mer sentrum i livet vårt. Og at vi, når vi kommer sammen og priser ham, så er det han som får være i sentrum. Det er han vi løfter opp. Så vi skal straks la lovsangerne få gå ned, men kan vi ikke bare bruke litt mer tid uten at vi trenger kanskje synge, men bare, ja, kan ikke du bare tenke litt på Jesus i hjertet ditt og skryte litt av han, enten du gjør det med ord eller du gjør det bare med ditt indre språk. Skryt litt av Jesus fra hjertet ditt. Jesus, vi bare vil si at vi elsker deg, og vi er så glad i deg, Jesus. Du som frelste oss og ga oss et nytt liv. Du som satte oss over fra mørke til lys, fra døden til livet, Herre. Du som fødte oss på nytt og ga oss et nytt liv, som varer like inn i evigheten, Herre. Og vi ønsker bare å bringe takk til deg, Herre, og pris til deg, Herre, fordi du gjorde det, Herre, og fordi du er den du er. Du som er universets skaper, universets sentrum. Du som er fra evighet til evighet. Alfa og omega. Kongenes konge og herrenes herre. Lysets opphav. Lydens opphav. Alle tings opphav. Vi gir deg ære, Herre. Vi tilber deg, vi opphøyer deg, vi priser deg. Og vi sier at du skal være Herre i våre liv, Herre, i vår kirke, i vår by, Herre. At du må være Herre, Jesus. Og få enda større plass, Herre, i livet mitt, i livene våre. Herre, vi gir deg rom, vi gir deg plass, vi åpne opp for deg i dag, Herre. Amen. Amen. Takk skal dere ha i denne omgang. Det var en liten jente som var i kirka sammen med mora si en gang. Og så satt de i gudstjenesten, og så begynte jenta å føle seg dårlig. Og så sa hun til mammaen sin, kan vi gå, mamma? Så var det jo midt i preken, og mammaen hadde ikke så lyst til å gå da, så hun sa, nei, vi kan ikke gå nå. Ja, men så sa jenta at, ja, men jeg føler meg dårlig, mamma. Jeg virkelig dårlig. Jeg tror jeg må kaste opp. Må du kaste opp, sier mammaen. Men hun hadde jo ikke så lyst til å gå midt i preken fremdeles da, mammaen, sånn at hun sa det, viska det til jenta at, ja, men du kan bare gå ut døra, ut utgangsdøra, og så går du rundt kirka til venstre, og der finner du noen busker. Kan ikke du bare kaste opp i buskene der, og så kommer du tilbake igjen og setter det. Så jenta hun gikk da ut, og etter en ganske kort stund så kommer jenta tilbake, og så sier mammaen at, er du tilbake allerede? Fikk du kastet opp? Ja, det gikk fint, jeg fikk kastet opp. Ja, men tilbake så fort. Ja, jeg tenkte ikke å gå dit, du sa mamma, fordi at ved utgangsdøra så hang det kasse der det sto til de syke. Vi har ikke en sånn kasse vi da. Sånn at her må du virkelig gå ut og rundt til venstre til du finner buskene da. Men det blir kanskje ikke så bra det heller, så du får kanskje oppsøke toalettet. Fint å se deg etter en lang sommerpause. Jeg har møtt noen få av dere i løpet av sommermånedene, men det egentlig ikke så mange. Det var Eva Egil på Liv og Vekst, og så var det Bjarne på Biltema, og så var det Jan Oskar på telefon. Men han prøvde å invitere meg på kaffe, da, men da hadde jeg akkurat dratt ut med båten, så det gikk ikke det heller. Så fint å se deg igjen, og jeg håper vi skal få en veldig bra høst sammen. Jeg har gledet meg til høsten starte igjen, og hverdagene og alt det som hører med til det. Det er veldig fint med ferie, men det Anne-Lene bruker alltid å si at jeg gleder meg sånn til hverdagene. Og det har jeg liksom sett mer og mer ettersom årene går også, at det egentlig veldig fint. Hverdagen er bra, med den hverdagslige rytmen, og med søndag og hverdager, og det å få utrette noen ting, og få være med å skape og gjøre noe bra. Min sommer den har bestått av mye forskjellig. Litt jobb med hus og hage og sånne ting, som fører med alle de tingene som vi har. Vi har jo kanskje litt mye ting, det tenker jeg av og til på. Men når vi har alle de tingene vi har, så må vi jo holde dem ved like og sånn. Så det har vært litt sånn, og så har jeg vært på 3 ulike konferanser. Det skal du få høre litt mer om. Skal komme litt tilbake til det, tenkte jeg, og gi deg litt glimt og inntrykk fra det. For jeg tenker at det kan være bra å ta med seg også noe av det som Gud har sagt gjennom sommeren, og få med seg det litt inn. Så har den store familiens store... Nei, nå har jeg kommet feil ut her. Skal vi se. Det var feil bilde. Der var vi ute. Der sånn. Så har familiens store feriekonkurranse gått av stabelen. Vi har jo en sånn svær feriekonkurranse ute i familien, i storfamilien. Så der er det premier og greier. Jeg vant bare en medalje i år, en sølvmedalje. Men den har jeg hengt opp hjemme på hjemmekontoret, så den er jeg stolt over da. Så hvis du lurer mer på hvordan grener det er i familiens store feriekonkurranse, så får du vite det rundt kafébordene etterpå. Det har vært litt fellesskap med venner, noen rolige dager i Sverige. Så har vi vært på spillet på Stiklestad, det var veldig flott. Og jeg må bare si det da, at det kanskje er som forandrer meg ettersom årene går, men jeg synes at det her spillet om Heilag Olav på Stiklestad blir bare mer og mer kristent etter hvert som årene går. Jeg synes det har et utrolig klart budskap. Så det er fascinerende å se hvordan tusener av mennesker kommer og ser det. Noen dager på hytta, og så avslutter vi ferien med en båttur til Mausundvær og havfiske i åpent hav utenfor. Fangsten får du også høre om under kirkekaffen. Men det var ikke små greier, altså. Hvis vi tar med en lille veksten som bruker å komme på sånne fisker etter hvert, så er det en ganske stor da, noen av dem. Ikke sant, Stefan? ja. Og så tenkte jeg det at alt det der er jo greit, men noen åndelige inntrykk fra sommeren har jeg også lyst til å gi deg. Og jeg har lyst til å starte med å lese det som står i Jesaja 44:3. Jesaja 44:3, der står det at jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Det er et av de ordene som har hoppet opp til meg i løpet av sommeren. Det er jo mange ord, og det er mange ord som har vært sagt, det er mange ord jeg har tatt inn, det er mange bibelord som har kanskje blitt levende, men det er i hvert fall et av de ordene som har blitt veldig levende for meg i sommer, og som jeg opplever er et profetisk ord for den tida vi lever i, og den tida som ligger foran oss, hvordan Gud vil øse vann over det tørste, og strømmer over det tørre. Og da det jo to forutsetninger der. Det ene handler om at det tørt, og det andre handler om at det finnes tørst. Og jeg tenker at det tørt, det kan vi jo se når vi ser oss rundt mange steder, ikke minst I den byen her, åndelig tørt. På mange måter det jo åndelig tørt I Trondheim. Så den forutsetningen finnes der. Og den andre forutsetningen som handler om Guds folk, som handler om deg og meg, som handler om tørsten finnes, den tenker jeg at vi må sjekke I våre hjerter hvordan det står til med. Finnes det en tørst hos oss? Tørster vi etter at dette vannet skal strømme over det tørre landet? Det kan du tenke på I løpet av talen her, og så skal vi komme litt tilbake til det på slutten. Det har vært godt å bruke masse tid med Gud på sommeren, synes jeg. Jeg har fått lest bøker, lest flere fine bøker. Kan anbefale et par stykker av dem. Andreas Nordli har skrevet en bok som heter «Når Gud taus». Andreas Nordli som leder ungdom I oppdrag. En veldig ærlig og direkte bra bok, hvor han vever inn sin egen historie inn rundt dette spørsmålet om hva skjer når Gud taus I livet vårt? Hva gjør vi med det? Og hva betyr det? Og så videre. Jeg lest John Wesley Adams bok om vekkelsen på hebriden også, som har kommet I en utgave på norsk nå, nettopp. Så den anbefales også. Utrolig det. Og en av de vekkelsene som virkelig forandret et samfunn fra vår tid, fra cirka 1950. Jeg har referert fram tidligere denne vekkelsen, så du har sikkert hørt det før. Men denne boka også kan jeg anbefale. Så holder jeg på med et par andre bra bøker også. Bøker bra da, I det hele tatt. Det jo mange unge folk som ikke skjønner helt, men bøker bra. Så jeg anbefaler at du leser bra bøker. Så jeg har vært på tre konferanser, som jeg sa. Liv og vekst I Stavern, Sommeroase I Fredrikstad og Europakonferansen I Uppsala. Og noen av inntrykkene fra liv og vekst da, som jeg har tatt med meg, handler jo først om at det en utrolig flott demonstrasjon av enhet, det som skjer der. Det samarbeidet som pågår om bruken av denne folkehøyskolen I Stavern. Fem ulike organisasjoner og kirkesamfunn har jo samarbeidet om å bruke det som sin sommerkonferansearena. Og det betyr at man kan samarbeide om utstyr og fasiliteter, og det blant annet Frikirken, Misjonskirken og Ungdom I oppdrag og flere da. Så det synes jeg utrolig flott, at det demonstrerer enighet på en veldig fin måte da. Og det jo også veldig oppmuntrende å se alle barn og unge på liv og vekst. Halvparten av konferansedeltakerne jo barn og unge. Det skikkelig fremtidig, så det synes jeg var oppmuntrende også I år å se. Høydepunktet innholdsmessig for meg var kveldsmøtet med Viggo Clausen, som delte sitt hjerte fra han gikk sin lange vandring på langs av Norge det forrige året, der han fortalte at han lærte at Gud trenger å være sammen med oss. Gud vil være sammen med oss, og Gud trenger å være sammen med deg og meg. Og han liker faktisk å være sammen med oss. Det et bra utgangspunkt for bønn, tenker jeg, at vi vet det. Så hvis bønnelivet bare har blitt slitsomt, eller du ikke vet hvordan du skal gripe det an helt, så snakket Viggo om at han ble minnet på at han bare kunne møte opp. Gud utfordret han på bare å møte opp til bønn, liksom møte opp for å være sammen med meg. Og så var mye av det gjort bare av det, fordi Gud ønsker en relasjon med oss. Du skal få se en liten filmsnutt fra Flekkerøy Misjonsmenighet sin lovsang noen sekunder bare fra Liv og vekst. Det var veldig lite, men sånn var det. Ja, sommeroase. Der var jeg på møter med blant andre Roy Godwin, Hans Weisbrot og Ronda Mathisen, talere som vi kjenner fra møter og konferanser I Trondheim også. Og Roy, han snakket blant annet om å komme tilbake til enkelheten I evangeliet. At det ikke handler om en metode, men vår hjerteholdning og det å gjøre seg tilgjengelig for Gud. Og så utfordrer han oss på at når den hellige ånd virkelig beveger seg, så kan det kjennes ukomfortabelt. Hvis vi ber om nye ting, hvis vi virkelig lengter etter I vårt hjerte og ber om nye ting, så gjør Gud rett og slett kanskje noe som ikke vi helt forberedt på. Du skal få se et lite klipp med Roy etterpå. Hans Weisbrot, han snakket både om å være på fjellet och att vara i dalen i Getsemane. På fjellet rör Gud vid oss och vi får ett örneperspektiv på tingene och vi bör rätt och slett bruka tid på fjellet med Gud. Weissbrot snackade om att navnet Getsemane betyder oljepresse. Oljepressen och att Jesus bad tre gånger i Getsemane om att få slippa det som låg föran som mig och du vet, men inte som jag vill men som du vill bad han. Tre gånger på samma måte som oliven blev pressad tre gånger i den traditionella måten som olivenolja blev producerad på. Jesus gick ut av Getsemane styrka och med mer kraft och auktoritet än någonsin. Och på samma måte så kan vi komma igenom våra prövelser och våra Getsemane-upplevelser där trycket kan vara stort mens det pågår. Rhonda Mathisen, hon hade fokus på brudens förberedelse. Det är ju mycket av hennes hjärta och mycket av det som hon förkynner när hon reiser runt. Hon snackade om att lägga av oss det gamla människa och ikläda sig Kristus. Hon snackade om att mangeln på ydmykhet och avhängigheten av Gud är en rot för syndens natur. Och hon snackade om att stolthet hindrar oss i att erkänna vår synd och hindrar oss i att omvända oss också, hvis ikke vi böjer oss ner, hvis ikke vi går ner fra vår stolte holdning, så kommer vi heller ikke i en position der vi kommer til omvendelse. Den hellige ånd vil forme oss etter Guds natur og forberede oss som hans brud. Jeg tenkte du skulle få se et par filmklipp fra Oase. Først en musiker som du sikkert kjenner igjen fra, her fra Trondheim. Han har jo vært noen ganger her nå, så han var også med og ledde lovsang under Oase. För det är ju så vackert med Arild Stav, är det inte det? Vi gläder oss till han kommer tillbaka till Trondheim igen. Så må du få ett lite en liten smakebit från Roy Godwins undervisning också.
Come and do certain things.
Och vi ropar ut till Gud om att han ska komma och göra vissa ting.
But we keep doing the things we've been doing before.
Men så gentar vi och gör akkurat det samma som vi har gjort tidigare.
And yet we know that they're not being very effective.
Och så om vi vet att det vi har gjort inte har varit väldigt effektivt.
And so we have to repent.
Så därför måste vi komma till en omvändelse.
We have to say, Father, it doesn't look as though there's any point in doing those things like that.
Så vi ser far det ser ut som om vi kommer någon väg när vi gör det på denna måten.
Because we always bump our heads in the entrance.
Så vi skallar alltid i ingångsdörren.
Ja. Och till slut måste jag bara visa ett litet klipp till från konsert med Michael W. Smith. Den hade du säkert att lyssna och vara med på. Han är ju inte så ofta i Norge. Och det var ganska fantastiskt att vara till stede i en fullpackad hall med Michael W. Smith. Jag vet inte om det kunde ha varit 4-5000 människor där, men det var i alla fall en väldigt flott upplevelse då.
Oh,
Ja, det vi fant ut der var i hvert fall at vi må ha opp prosjektorplata på veggen som vi har snakket om. Så den må komme på plass. Ja, under Europakonferansen I Uppsala så hørte jeg blant andre Ben Fitzgerald som leder Awakening Europe. Og det var jo utrolig å oppleve I starten av hans møte. Han fikk noen kunnskapsord som var bare helt mindblowing. Blant annet så en sal da, med kanskje ja, flere tusen til stede da. På det kveldsmøtet med Ben Fitzgerald så bare kjenner han at en mann kom inn til møte på motorsykkel. Og denne mannen hadde da en smerte og en sykdom på en bestemt sted I kroppen, og han betaler det ut. Og langt bak på galleriet så sitter en mann der da, og blir helbredet. Og ikke nok med det, han kommer på slutten av møtet fram og blir frelst da. Han var jo ufrelst og hadde kommet på sin motorsykkel og ble sett av Herren gjennom kunnskapsordet som Ben fikk da. Så det fascinerende å se hvordan den hellige ånds gaver kan åpne opp og gjøre noen ting I en gudstjeneste. Sebastian Stakseth forkynte der. Det har blitt hans hjemmenighet, Livets ord I Uppsala. Sebastian, som vi kjenner fra Trondheim også, han kommer jo tilbake neste vår, og vi skal ha en stor felleskampanje her I mai neste år med Sebastian. Han prekte en av kveldene der, og han har jo kjøpt et telt bute, sammen med noen andre, sammen med blant andre Hans Weichbrot reiser han, og med Carl Gustav Severin, rundt med et svært telt med plass til 4000. Det har vært to steder I Sverige så langt I sommer, og skal et sted til, tre små steder I Sverige nå. Neste sommer skal det tre av de største byene I Sverige. Det har vært fullt telt i en liten plass der det bor færre enn det plass det I teltet, så var teltet fullt. Så det har vært ganske interessant å se bare hvordan det finnes en sånn Guds vind over alt det der, som Sebastian Stakseth sin tjeneste da I Sverige. Han var nettopp på det største nyhetsprogrammet I Sverige også, på TV, og det masse mennesker som blir frelst rundt den tjenesten der I Sverige. Så det nydelig å se. Vi trenger å be om at Gud skal frelse disse nøkkelpersonene I landet vårt også. La oss be om det, at evangelister skal bli frelst, nye evangelister I Norge også. Men det som gjorde sterkest inntrykk faktisk på meg da, under denne konferansen her, det var denne jenta som du ser på skjermen, Jackie Hill Perry, en amerikansk hiphop-artist og poet og forfatter. Tidligere lesbisk, nå en radikal forkynner av evangeliet og gift med en mann. Hennes livshistorie sterk om at Gud ønsker hele oss og vil at vi skal omvende oss fra alle våre synder sånn at hele oss kan ære og prise ham. Og Hill Perrys vittnesbyd om da hun kom til Gud, og han gjorde henne heteroseksuell, den opprørte jo selvfølgelig de profane mediene I Sverige, så det ble jo masse forsideoppslag og sånn av det. Men det en annen historie, men det var egentlig ikke akkurat det poenget som var det sterkeste med henne, synes jeg. Det som var det sterkeste var hennes kraftfulle evangelieforkynnelse. Hun formidlet evangeliet med et sånt hjerte, med en ærlighet, med autoritet. Og med kjærlighet, styrke, ydmykhet på en sånn måte at jeg satt bare og tørket tårer under hele preken. Det lenge siden jeg opplevde noe sånn. Sånn at vi skal ikke forundre meg om hun vil vokse til å bli en av kommende tids største verdensevangelister. Det var fantastisk å høre henne. Så har du mulighet til å inn og se et eller annet med henne på nettet, så gjør gjerne det. Du kommer til å bli inspirert. Jeg skal bare få et lite klipp fra Europakonferansen, og så vi ferdige med gjennomgangen av sommeren. Men jeg tenkte at du skulle få se en lovsang som du, fra Livets ord, da, fra Europakonferansen, som du kjenner igjen. Her en på originalspråket. Ja, den kjente vi igjen, jo ikke det? Vi har jo sagt at det vår nasjonalsang. Det noen som har sagt at det Mamma Misjonskirka sin nasjonalsang. Det kanskje ikke offisielt det da, men det var noen som sa det til meg her under en tigerkaffe. Men den jo egentlig svensk. Ja, jeg tenker det om det som ligger foran I høst. Vi står jo framfor en høst, en spennende høst, tror jeg. Jag tänker att vi är I en spännande tid I Trondheim missionskirke. Någon har I löpet av sommaren spurt mig om hur det går I missionskirka. När jag har varit runt I Norge eller I Sverige. Och då svarar jag att jo, vi upplever en god tid. Vi upplever att nya kommer till tro. Det har ju skett också I löpet av sommaren att nya människor har kommit till. Husgruppearbeidet I en god utveckling brukar jag svara och vi märker att enheten I Trondheim också växer. Enheten mellan kyrkorna och mellan kristna I byen är I utveckling och det är en sån faktor som också är viktig. Så brukar jag svara att vi märker att Gud är på färde I byn vår. Atmosfären av den helige ande är ökande I Trondheim. Nej, nu syns jag att du ser spökelse på höjlysdag, säger du kanske, eller ett eller annat sånt. Men och det kan hända att det är bara som en sån väldigt liten hånd I horisonten som profeten såg, ikke sant, för regnväret kom. Så det är inte säkert du ser det, men jag kan se det. Jag upplever I mitt hjärta att jag kan se I det fjärna att något kommer I Trondheim. Något är på väg. Gud tar ikke sommerferie, selv om vi mennesker trenger det. Og jeg kan bare nevne et par ting som har skjedd I sommeren, bortsett fra at det har kommet nye mennesker inn I fellesskapet vårt. Så har ungdomsrommet nede blitt pusset opp. Så hvis du har tid etterpå, så kan du stikke hodet ned. Altså det som vi kalte biljardrommet, eller altså det første rommet inn til venstre nede I kjelleren. Det har speiderne fått lov til å pusse opp, fordi at de ønsket å ha et rom som de kunne bruke som sitt når de skal ha sine gruppesamlinger. Og de har jo knyttet seg til lokalet her I sentrum nå, selv om det et samarbeid med Heimdal Misjonskirke. Så kan du, det har ikke blitt utsmykket sånn enda, men det blitt pusset opp, og, så du kan ta en kikk ned hvis du har lyst å se på det da. Eller så kommer vi til å starte med mer sånn ordentlig tolking til Farsi etter hvert nå. Vi har skaffet litt utstyr til det I løpet av sommeren, og kommer til å få til en ordentlig tolking som blir gjort så folk kan sitte med headset eller ørepropper og få tolkinga inne I salen. Så det I hvert fall to av de tingene som har skjedd I løpet av sommeren. Og hva ligger foran da I høst? Hva tenker vi at... Høsten, hvordan tenker vi at høsten ser ut? Og da tenker jeg skal komme litt tilbake til det I noen av de neste søndagene, men bare noen sånne headlines I dag. Så tenker jeg at for å komme videre, for vi ønsker jo videre, vi tenker at vi vil videre. Det regner med at du også tenker. At vi ønsker at ikke vi skal stoppe opp, eller at ting skal stagnere, eller at det skal bli en stillstand der vi hverken I vårt eget liv eller i menighetens liv. Og da tenker jeg at for å komme videre, så må de prosessene som har startet få fortsette. De prosessene som igangsatt må få mer boost, hadde jeg sagt, må få mer kraft og må få lov til å fortsette. Vi ønsker å se en forandret by I et forandret land. Det I hvert fall mitt mål, mitt hjerte, mitt ønske. Et folk som vender tilbake til Gud. Et folk I den byen her som igjen vender seg til Gud. Et land som igjen vender seg til Herren. Sånn at ikke korset I flagget bare det som står igjen, uten at det tegnet på menneskers hjerter og på det norske folk. Vi merker at noe på gang, som jeg sa litt om. Noen av oss kan merke det. Noen av oss kan merke at det en bønnevekkelse, for eksempel, på gang I landet vårt. Vi kan merke at den hellige ånds atmosfære øker I Trondheim. Noen av oss kan kjenne på det. Men for at dette skal få fortsette, for at det skal få slå ut I full blomst, for at det her skal få bli som en ordentlig vår og sommer, en åndelig vår og sommer I byen og I landet, så tror jeg at vi trenger mer av det vi har startet på. Hvis vi skal få se at Guds atmosfæren øker mer, så mye at ingen kan forholde seg likegyldig til det. Det det jeg drømmer om I vår by, at når mennesker går forbi misjonskirka, eller forbi et av de andre gudshusene, eller møter på deg som kristen I byen vår, så kan de ikke forholde seg likegyldig til det. Fordi at Guds atmosfære finnes der på en sånn måte at mennesker merker det. Så det klart at ikke alle vil ta imot, ikke alle vil omvende seg, fordi at evangeliet bringer jo anstøt. Korset bringer anstøt også. Men at atmosfæren har økt sånn at ingen kan forholde seg likegyldig til det. Da tror jeg vi trenger mer. Ja, hva trenger vi mer av da? Jeg tror at for det første så trenger vi mer av Guds ord. Vi trenger mer av Guds ord i livet vårt. Vi trenger mer av Guds ord i kirka vår. Vi trenger mer av Guds ord i byen. Guds ord som holder oss på sporet. Guds ord som skaper. Guds ord som leder oss til omvendelse. Guds ord som fornyer. Først og fremst personlig, hver enkelt av oss. Og det jo hver enkelt av oss som til sammen utgjør Trondheim Misjonskirke. Mer Guds ord. Men så tror jeg også vi trenger mer bønn. Ja, men hvordan skal vi gjøre det da, uten å slite oss ut? Jeg tror at vi trenger å finne ut av det den høsten her, og finne ut hvordan kan det se ut i mitt liv? Hvordan kan det bli mer rom og mer plass til det i mitt liv? Mer bønn i mitt liv? Ja, men jeg har ikke noen flere timer siden, jeg har ikke noen flere minutter å sette av liksom om dagen. Ja, men vi skal snakke om det. Hvordan kan det se ut i livet vårt? At vi trenger å endre på noe der i vårt personlige liv, alle sammen. Men også i fellesskapet, i menigheten. Mer bønn, som en av de viktigste nøklene for å få se det vi drømmer om. Mer lovprisning og tilbedelse. Mer lovsang. Ja, men nå snakker ikke jeg først og fremst om lovsang som en musikkstil eller alt det der, ikke sant? Men jeg snakker om hjertet vårt. Et hjerte som mer lovpris, mer tilbedende, mer lovsyngende. Hva kan vi gjøre med det den høsten her som gjør at det kan øke? Som gjør at det blir mer av det i livet vårt? Og derigjennom mer av det i fellesskapet vårt, sammen. Og så kan det ha forskjellige uttrykk også, at vi sammen tilber og lovsynger og lovpriser han, selvfølgelig. Men det handler om hjertet. Et lovprisende og tilbedende hjerte. Mer av det denne høsten. Det en sånn bønn som jeg driver og ber for tida. Mer av det. Fordi vi vil at han skal være vårt fokuspunkt. Han skal være vårt sentrum. Så tror jeg vi trenger mer enhet også. Du vil jo gjenkjenne disse tingene fra det jeg har preket om og snakket om de siste 1 til 2 årene, ikke sant? Men vi trenger mer. Mer enhet. I menigheten, i husgruppene, at vi får rydda enda mer opp i det som måtte ligge mellom, sånn at vi kan vokse enda mer sammen og bli enda mer en enhet, både i hver husgruppe, men også som storfellesskap, men også som det store Kristi kropp i byen vår, at enheten får vokse enda mer. For det tror jeg en annen nøkkel, denne hjerteenheten. Jeg snakker ikke om at vi skal slå oss sammen og slå sammen kirkesamfunn. I Sverige, vårt naboland, så har jo misjonskirken slått seg sammen med 2 andre kirkesamfunn og blitt Ekumenia-kirken. Så det har jo dem gjort, men jeg snakker ikke om det først og fremst, at det handler om å slå oss sammen sånn organisatorisk. Jeg snakker om hjertet, hjertets enhet på kryss og tvers. Et av stikkordene for denne høsten vil være ordet mer. Mer av disse tingene som vi trenger mer av, og det finnes andre ting der også. Men det kommer til å være en av hovedoverskriftene for høsten, i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle lese et utdrag fra boka, denne boka som jeg nevnte tidlig i dagens tale, Åndens ild og vekkelse. Denne boka som primært handler om vekkelsen på Hebridene rundt 1950, men som også sier noe om hvordan og hva. Altså, hvordan ble det sånn? Hva var det som gikk forut? Og hva handlet det om underveis i denne gjennomgripende, samfunnsforandrende vekkelsen på disse øyene rundt 1950? Boka har også med noen andre eksempler på gjennomgripende vekkelser de siste par hundre årene. Jeg tenkte jeg skulle lese et avsnitt som beskriver den amerikanske vekkelsen i 1857-59. som har fått litt ulike navn, bønnevekkelse, den har blitt kalt også en sånn vekkelse I forretningsverden. Den har hatt litt sånn ulike navn, men jeg leser et utdrag fra boka som handler om det fra 1857-59. Denne bemerkelsesverdige vekkelsen begynte på torget som et resultat av en manns lydighet, nemlig Jeremiah Lanfear. Herr Lanfear delte ut flyveblader som inviterte forretningsmenn til å være med og be for byen I lunsjpausen. Denne vekkelsen ble først tent I nedre Manhattan, etter hvert som flere menn begynte å be. Guds ild tente en vekkelsesild, og ilden spredte seg raskt. I løpet av 6 måneder spredte vekkelsens flammer seg fra New York City og tvers over kontinentet til vestkysten. Vekkelsen var som en åndelig skogbrann. Guds ånds frelsende ild spredte seg raskt. New England, altså statene I nordøst USA, da, ble sentrum for en enorm åndelig oppvåkning som resulterte I at store antall mennesker fikk oppleve tilgivelse for syndene sine og frelsens virkelighet gjennom troen på Jesus Kristus. I noen landsbyer ble det rapportert at det var nesten umulig å finne noen som ikke var blitt omvendt. En kraftig overbevisning om synd feide over landet, og tusenvis vendte seg til Kristus. Fylliker ved bardiskene, gamblere ved spillebordene, folk I kirkene og til og med passasjerer på skip som nærmet seg land, merket plutselig Guds nærvær og hellighet. Overveldet av ham, omvendte de seg fra sine synder og fikk tilgivelse og evig liv. I landsbyer og byer over hele Amerika ble barer, teatre og spillehaller stengt eller tømt. Nye menigheter så dagens lys. Familiealtere ble etablert eller gjenopprettet. Og bønnens ånd vokste I intensitet. Til sist kunne du finne et bønnemøte ved lunsjtider I omtrent hvilken som helst landsby på hele kontinentet. Da denne nådefulle vekkelsen var på sin høyde, opplevde så mange som 50 000 mennesker ukentlig Guds frelsende nåde I Jesus Kristus. I kjølvannet av Amerikas vekkelse I 1857-59 kom det mange mektige forkynnere av Guds ord, slike som D.L. Moody. Under hans tjeneste opplevde skarer frelse gjennom troen på Jesus Kristus. The Student Volunteer Movement ble formet, en bevegelse som utfordret college-studenter ved universitetene til å overgi seg til Jesus og stille sine liv disponible til tjeneste for ham utenlands. Det ga store resultater. Pionermisjonærer ble reist opp av Gud og sendt ut på oppdrag for å bringe evangeliet til jordens ender. Dette vekkelsens frukt. Og forfatteren John Wesley Adams avslutter det avsnittet her da med å si «Ja, Herre, gjør det igjen». Jeg skal be lovsangeren om å komme opp. Og så skal vi bruke litt tid mot slutten av den gudstjenesten her til å be sammen, tenkte jeg, og søke Herren litt sammen med utgangspunktet I denne bønnen til John Wesley Adams. Ja, Herre, gjør det igjen. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Spørsmålet vi tørste? Vi tørre, eller ser vi at vi tørre? Ser vi at det tørt omkring oss? Eller har vi et slør som gjør at ikke vi ser det helt klart? Da må vi kanskje be Gud om å få se. At han salver øynene våre så vi kan se. Hvilket perspektiv lever vi ut fra? Og hvilket perspektiv vil vi leve ut fra? Jeg tror vi trenger å be om mer. I vårt eget liv be om mer, og få se mer av det her om ikke vi ser det. Be om veiledning, be om at Gud skal vise oss hvordan jeg skal ordne mitt liv. Sånn at jeg kan leve med et annet perspektiv enn jeg kanskje lever etter I dag. Og jeg tenker at vi skal bruke denne lille ettermøtestunden til å ta en ny beslutning. Og jeg har ikke tenkt å invitere deg til å komme frem, eller hvis du gjerne vil komme frem og knele deg frem, eller noe, så skal ikke jeg hindre deg I det. Så gjør gjerne det, men jeg kommer ikke til å invitere deg frem sånn veldig tydelig. Men jeg tenker at alle sammen der vi sitter, eller står etter hvert, hva du kjenner for, så tenker jeg at vi alle sammen skal ta en ny beslutning och finna ett område I vårt liv där vi trenger att ta en ny beslutning föran denna hösten. Kanske har Herren minnat dig på någonting I sommar, kanske har Herren lyst upp något för dig I sommar. Kanske har han minnat dig på något undervejs I denna talen som du märker att hjärtat ditt banke I förhåll till ett område som du trenger och kanske ta uppgör med eller ändra kurs på eller skifta prioritering på. Eller kanske handlar det om det här med att rydda platsen för mer och rydda platsen för mer för att vi kan inte bara liksom lägga det på toppen och då blir vi bara såna stressade kristna som bara ska göra enda en aktivitet till. Det är ju inte det jag snackar om. Tvärt emot har den här sagt, gör hellre en aktivitet mindre för att få mer rum där du kan imitera Gud in, att det blir mer rum och plats för Gud. Låt oss alla sammen ta en ny beslutning för Jesus föran denna hösten. Kanske jag vill leva helt för dig. Ja men jag har sagt det för sig du. Ja men kanske tränger du att ta beslutningen på nytt igen för att det hänger sig ting på oss. Det säger och Hebreerbrevets författare också att synden som så lätt hänger sig fast på oss. Dessa tinga som kan hänga sig fast på oss, de hänger sig på igen. Selv om du har tatt beslutningen før, så det kanskje tid for å ta den igjen. Jeg vil leve helt for deg, Jesus. Jeg vil leve med evigheten som mitt fokus. Det skal være mitt mål, og det skal være det jeg orienterer meg etter. Herre, kanskje den beslutningen du skal ta, eller kanskje noe annet, det gir andre perspektiv. At vi sätter det som mål för livet vårt, att det är evigheten som är vårt omdreningspunkt, det för till andra beslutningar och det ger andra perspektiv I livet vårt. Jag tror vi är denna hösten I en förberedelsestid. Jag tror vi är I en förberedelsestid I landet vårt för en ny bevegelse från Gud. En bølge kommer. Jeg møtte noen ganger I sommer, I løpet av sommeren, en fotograf, en kunstfotograf som heter Harald Villard. Han var her under bønnekonferansen I juni og solgte sine bilder og stilte ut sine bilder. Så for deg som var innom her den helgen, så du noen av bildene. Et av de bildene som Harald Villard har tatt, fikk han på en måte profetisk da, når han tok et bilde av en sky som så ut som en bølge. Og han opplevde at den hellige ånd bare talte til han om en bølge som kommer. En bølge som kommer veltende inn over landet vårt. Jeg tror ikke at spørsmålet om den bølgen kommer. Spørsmålet handler mer om hvor vi står når den bølgen kommer. Og hva vil den gjøre med oss? Hva vil den gjøre med meg? Og hva vil den gjøre med deg? Og hva vil den gjøre med fellesskapet vårt? For bølgen kommer, tror jeg. Jeg tror vi I en forberedelsestid for en ny bevegelse fra Gud, og vi trenger å be om ny kraft, om nytt mot, om en ny fylde av den hellige ånd, for en ny tid. Jeg tror også at foran oss så ligger det stormer. Jeg tror at foran oss så ligger det også en tid av storm. Hvordan kommer det til å se ut, det vet jeg ikke, men jeg tror at det ligger en tid av mer forfølgelse, av mer storm I landet foran oss. Det ligger en tid av mer kamp foran oss også. Og vi trenger å bruke tida godt, vi trenger å bruke den tida, vi trenger å kjøpe den rette tid. Som det står, bruk den laglige tid, kjøp den rette tid. Når tiden finnes der til å innvie seg for Herren, bruk den tiden som du har blitt gitt. Kan dere lede oss I en sang, og så bruker vi noen minutter til å innvie oss for Gud, og du tar det her med deg sånn som det riktig for deg, og innfor Gud på den måten som du opplever at Gud maner deg til.